რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გასაოცრებულ ახლა მოისმინოთ ჩვენი თემები დღევანდელი გაცემის შინაარსი. თავიდანვე ჩვენი კოლეგა თბილისიდან გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ როგორ მოელოდნენ ევროკომისიის ანგარიშს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და როგორ გადაედო ამ ანგარიშის გამოქვეყნება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე შეეხება მთის განვითარების საბჭოს მუშაობას.
და მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
გასვედი ფასონსელებო გემბობთ იმის თაობაზე, თუ რატომ გამოაქვეყნა რაგბის კავშირმა პრევენციული განცხადება სულ მალე რაგბის კავშირის პრეზიდენტი უნდა ერჩიონ.
ჩვენ ვიყავთ იმის გამოძიებას რა მოხდა, თქვა ჯობია რომ გავაკეთოთ სწორად, რომ არ მოხდეს არაფერი.
გაცემაში დღეს გავიმეორებთ ინტერვიუს, რომელიც დღეს დილით გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, სტუმარია ხელოვანი მარიამ ნატროშვილი. გაცემის ბოლოსკენ მოისმენთ ალგორითმს, ყოველკვირეულ რუბრიკას. სულ ბოლოსკი შემოგთავაზებთ წითელ ზონას, რომლის თემა ბიჭები 90-იანი წლებიდან არის.
რომლებიც ალბათ ჩემ რომანში მოხდებოდნენ ცათვალიანთა კლასიფიკაციაში, მათ დაიწყეს სახელმწიფოს ხარჯზე ძველბიჭობა.
ესე ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს 14 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში ბრიუსელიდან გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რამდენიმე დღით დაგვიანდება ევროკომისიის ანგარიში სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე და ის 15 დეკემბერს აღარ გამოქვეყნდება, როგორც მოელოდნენ. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ეს არანაირად არ იმოქმედებს საქართველოზე. იმედის მომცემია, ასე ვთქვათ, საქართველოს პოზიციიდან ევროკავშირის ხელმძღვანელი პირების განცხადებებით. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭული აგვიამბობს.
ბევრისთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი და შოკის მომგვრელი იყო ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ანგარიში, რომელსაც ასე ძალიან ეოდებიან საქართველოში, 15 დეკემბერს აღარ გამოქვეყნდებოდა, მაშინ როცა ეს თარიღი არაერთხელ იქნა გამოცხადებული როგორც თბილისში, ასევე ბრიუსელში. წინასწარი ინფორმაციით ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების თარიღის შეცვლასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი ინფორმაცია ვრცელდება. ზოგიერთი ცნობის თანახმად, ანგარიში ევროკავშირის ამის დასრულების შემდეგ, ანუ 18 დეკემბერს გამოქვეყნდება, ხოლო ზოგიერთის ვარაუდით ანგარიშის გამოქვეყნებამ შესაძლოა კიდევ უფრო დაიგვიანოს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი ადასტურებს თარიღის გადაწევასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და მის ხელთარსებული ცნობების მიხედვით არ გამორიცხავს, რომ ევროკომისიის ანგარიში ამ კვირაში საერთოდ არ გამოქვეყნდეს და ქართველებისთვის სანატრელი მოვლენა მომავალი კვირისთვის გადაიდოს. რიკარდ იოზვიაკის წყაროები ასევე ადასტურებენ არაოფიციალურ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული ანგარიში პოზიტიური იქნება, რადგანაც საქართველომ პირნათლად შეასრულა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნები. ამის შესახებ 14 დეკემბერს არაერთი კომენტარი გაკეთდა ბრიუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტის ფარგლებში. მაგალითად, ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი საქართველოსთან ერთად უკრაინასაც აქებდა.
Tomorrow we will have a positive report recommendation.
Ყოველ ჩვენ გვექნება დადებითი ანგარიში რეკომენდაციები საქართველოსა და უკრაინასთან მიმართებით. მოგვიანებით იმავეს მოველი კოსოვოსთან დაკავშირებითაც. საუბარია ევროკომისიის ანგარიშზე, რომელიც იმედია საბოლოო იქნება. ვაპირებთ, რომ ეს ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად წარუდგინოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უვიზო მიმოსვლის დასაწესებლად. ახალმა წევრმა ქვეყნებმა უნდა იმსჯელონ ამ საკითხზე და ეს პროცესი სავარაუდოდ რამდენიმე თვეს გასტანს, მაგრამ ჯერ არ რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ.
შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინისა და საქართველოს უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული განწყობა, რომელიც 14 დეკემბერს ბრიუსელში გამოვლინდა, ძალიან დადებით მოლოდინზე მიგვანიშნებდა. ძალიან დადებითი შინაარსის კომენტარები გააკეთეს ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა და მათ შორის იყო მაგალითად ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩიუსი.
I believe both countries deserve to get it and
ჯერა რომ ორივე ქვეყანამ დაიმსახურა ეს, რადგანაც ორივე მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ჯერა რომ ევროკომისიის ანგარიში საბოლოო და დადებითი იქნება. ამ ქვეყნებისთვის ეს არის ხელშესახები იმპულსი. და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასეთი შემართებით გააგრძელებენ წისვლას ეს ქვეყნები. რაც რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისით მათ მონდომებაზეა დამოკიდებული. აშკარაა, რომ უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული პროცესი ძალიან დადებითად წარიმართა.
მიუხედავად იმისა, რომ 14 დეკემბერს ბრიუსელში გაკეთებული ოპტიმისტური განცხადებები საქართველოს მსგავსად უკრაინასაც შეეხებოდა, არაოფიციალური ინფორმაციით ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების გადავადება სწორედ უკრაინას უკავშირდებოდა. ითქვა, რომ ბრიუსელში 16 დეკემბერს ელოდებიან პრეზიდენტ პოროშენკოს და ევროკავშირი შეეცდება სწორედ მისგან მიიღოს გარანტიები გარკვეული რეფორმების გაგრძელებასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ტექნიკურად მიება უკრაინის საკითხს და ამ პროცესის შეფერხებაც ამით არის განპირობებული, ანალიტიკოსები ევროკავშირის ანგარიშის გამოქვეყნების თარიღის გადაწევას დიდ პრობლემად არ მიიჩნევენ. ასე ფიქრობს მაგალითად ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ბანო ჩხიკვაძე, რომელიც ორიოდე დღის წინ დაბრუნდა ბრიუსელიდან.
მე ვფიქრობ, ეს არ არის ტრაგედია, იმამდე რომ ფაქტობრივად სხვადასხვა წყარო და უმაღლეს თანამდებობის პირები ევროკავშირის ადასტურებენ იმას, რომ ანგარიში არის პოზიტიური, შესაბამისად ორი დღით თუ სამი დღით მისი გადაწევა დროში მე მგონი ამას ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამ ეტაპზე ვერანაირ საფრთხეს ამ კუთხით ვერ ვხედავ, ეს ვერანაირად ვერ შეცვლის იმ შინაარს, რაც არის შედებული დოკუმენტში.
ევროკომისიის დადებითი ანგარიშის გამოქვეყნებას უნდა მოჰყვეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა რეალურად ისარგებლონ უვიზოდ მიმოსვლის უფლებით შენგენის ზონის ქვეყნებში. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნიდან ევროკავშირის ქვეყნებში უვიზოდ მიმოსვლის უფლება ჯერჯერობით მინიჭებული აქვს მხოლოდ მოლდავეთს და თუკი ამ პიონერი ქვეყნის მიერ გავლილი გზის მიხედვით უიმშელებთ, საქართველოს მოქალაქეებმა უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობა წესით გაზაფხულის ბოლოსკენ უნდა შეძლონ. თუმცა, როგორც რამდენიმე დღის წინ იტყობინებოდა სააგენტო როიტერსი, გერმანულ გაზეთ ველტზე დაყრდნობით, საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები ევროკავშირში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წლის მეორე ნახევრიდან შეძლებენ. ველტს ევროკავშირის დიპლომატმა განუცხადა, რომ ევროკომისია 15 დეკემბერს საქართველოსა და უკრაინის შესახებ დადებით ანგარიშს გამოაქვეყნებს და ამით გზას გაუხსნის ორივე ქვეყნისთვის სავიზო ვალდებულების გაუქმებას. იგივე წყარო ვარაუდობს, რომ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი ივლისიდან შევაძალაში. საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეები ნახევარი წლის განმავლობაში სამი თვით შეძლებენ ევროპის კავშირის ქვეყნებში დარჩენას, თუმცა შესაბამისი ვიზების აღება კვლავაც დასჭირდებათ მუშაობისა თუ სწავლის მსურველებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
15 დეკემბერს თავის კანცელარიაში გამართულ მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზე მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე დასახლებულ პუნქტთან ნუსხა დამტკიცდა. სია საქართველოში მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს. დამტკიცდა ასევე ის შეღავათები, სახელფასო თუ საპენსიო დანამატები, რომლებსაც მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებების მკვიდრნი მიიღებენ. მეტ დეტალს ახლა ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ.
სოფელ მუგუდის მკვიდრი 57 წლის ნინო ციკლაური რამდენიმე წელია ჭართლის საჯარო სკოლაში მათემატიკას ასწავლის. მისი ხელფასი 400 ლარში ადგენს. კლასში ყოველდღურად 2-დან 8 მოსწავლემდე ზის. ნინო იმ ოჯახების გვარებს თვლის, რომლებმაც იმის გამო, რომ სოფლად სამუშაო ვერაფერი ნახეს, სახლკარი დატოვეს და ქალაქში გადავიდნენ. თუ კი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სოციალური შეღავათები სოფელ მუგუდესაც შეეხება, რომელიც მთიულეთში მდებარეობს, მაშინ ნინო დარწმუნებულია, რომ ბევრი ოჯახი საკუთარ სახლს დაუბრუნდება.
მნიშვნელოვნად შეუწყობს აქ ადგილზე მოსახლეობის დამაგრებასაც და ვფიქრობ, რომ ვინც წასულია იმის უკან დაბრუნებასაც. ერთი ოჯახია, რომელმაც ორი ბავშვი წაიყვანა, აღარ არის. აი კიდე მეორე არის ოჯახი, რომელიც ბავშვებიც წავიდნენ აქედან, უბრალოდ არ ჰქონდა პირობები, არ ჰქონდა მშობლებს სამუშაოდ და შვილებიც გადაიყვანეს და თვითონაც წავიდნენ.
მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ნინოს, როგორც პედაგოგს, ხელფასიც უნდა გაეზარდოს. 14 დეკემბერს მთავრობის კანცელარიაში მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს სხდომაზე გადაწყდა, რომ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებებში მომუშავე პედაგოგების ხელფასი 2016 წლის აპრილიდან გაიზრდება. ამ და ეგრეთ წოდებულ მთის კანონით გათვალისწინებული სხვა შეღავათების შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, უმრავლესობის დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი.
თუ აპრილის თვეში სერტიფიცირებული პედაგოგის ხელფასი იქნა 550 ლარი, მთის პედაგოგი მიიღებს 550 ლარზე 50%-იან დანამატს, ანუ 275 ლარი თმეც.
14 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ ეროვნული საბჭოს სხდომაზე დამტკიცდა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებათა ნუსხა. საქართველოში მდებარე 1600 დასახლებულ პუნქტს აერთიანებს. ზაქარია ქუცნაშვილის განმარტებით ეს სტატუსი დასახლებებს 10 წლის მანძილზე შეუნარჩუნდება. 10 წლის შემდეგ კი კანონის მოქმედების შედეგებიდან გამომდინარე გადაისინჯება დასახლებული პუნქტების სია. ისევე განმარტებით კანონის მთავარ მისიას წარმოადგენს მთის დაცვის პროცესის შეჩერება, ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს ჩატარებული საყოველთაო აღწერის შედეგების მიხედვით თითქმის 24%-ითაა შემცირებული სოფლის მოსახლეობა. 14 დეკემბერს განიხილეს საბჭოს წევრებმა კანონქვემდებარე აქტი თის საწარმო სტატუსის მოსაპოვებლად. ზაქარია ქუცნაშვილს მოუსმინოთ.
კანონქვემდებარე აქტის განისაზღვრება, როდის პროცედურები და მოთხოვნები რას მაგ მოხდილს. საწარმო მარტო რეგისტრაციის საკმარისი არ არის. მან თუ იქ საქონელი არ აწარმოა, ისე ამ სტატუსს ვერ მოიპოვებს. აქედან გამომდინარე, მე მოუწოდებ ქართულ ბიზნესს, რომ გააფართოვონ თავიანთი წარმოება, ან გადმოიტანონ თავიანთი წარმოება მაღალმთიან რეგიონებში.
ფინანსთა მინისტრის ნოტარ ხადურის თქმით, მთის საწარმო სტატუსის მქონე საწარმოებისათვის საგადასახადო შეღავათები 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. შეღავათები შეეხება მოგების, ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადებს.
პრაქტიკულად ეს არის კანონი, რომელიც ითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებებით ინვესტიციების სტიმულირებას და მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
ეკონომიკის მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განმარტებით, დაინტერესებულმა კომპანიებმა მთის საწარმო სტატუსის მინიჭებისათვის უნდა მიმართონ შემოსავლების სამსახურს. რის შემდეგაც დამუშავებულ პროექტს საქართველოს მთავრობას წარუდგენს ფინანსთა სამინისტრო და საქართველოს მთავრობა მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სტატუსის მინიჭების შესახებ. რაც შეეხება სოციალურ შეღავათებს, 2016 წლის 1 იანვრიდან კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყველა ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად მიიღებს 100 ლარიან დახმარებას 1 წლის მანძილზე. 2016 წელს მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრებთა პენსია 56 ლარით იზრდება და ჯამში 2016 ლარში ადგენს. გარდა ამისა, მთიანი რეგიონებისათვის იგეგმება ელექტროენერგიისა და გათბობის შეღავათების პროგრამის ამოქმედება. კანონის თანახმადვე სოფლის ექთნებისა და ექიმებისათვის განისაზღვრა სახელფასო დანამატი. 2016 წლის სექტემბრიდან სოფლის ექთნის ხელფასი 180 ლარით 630 ლარამდე გაიზრდება, სოფლის ექიმის ხელფასი კი იზრდება 360 ლარით და 1 სექტემბრიდან ის 1010 ლარი გახდება. რაც შეეხება თავად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭების საკითხს, როგორც ზაქარია ქუცნაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, სტატუსის მინიჭება განისაზღვრა როგორც ჰიფსომეტრიული პარამეტრი ისე ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეების გათვალისწინების პრინციპით, ანუ ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე ზემოთ დასახლებულ ტერიტორიებს ავტომატურად მიენიჭა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, ასევე ავტომატურად მიენიჭა სტატუსი ისეთ ისტორიულ-გეოგრაფიულ მხარეებს, როგორიცაა სვანეთი, მაღალმთიანი რაჭა, გურია, მთიულეთი, ხევსურეთი, თუშეთი, ფშავი, პანკისი. სრული ნუსხა იმ დასახლებებისა, რომელსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭა, უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
God. Oh, no, nothing's wrong with you.
Სიუჟეტი შეეხება საქართველოს რაგბის კავშირის მომავალი პრეზიდენტის არჩევას. რაგბის კავშირის გამგეობამ პრეზიდენტის არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე გაგრძელა საგანგებო განცხადება და მოუწოდა ყველა, ასე წერია დოკუმენტში, თანამდებობრივად გავლენიან გუნდშემატკივარსა და სხვა გარეშე პირს არ ჩაერიონ არჩევნებში და არ გამოიყენონ თავიანთი გავლენა მათთვის სასურველი კანდიდატის მხარდასაჭერად. პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 20 დეკემბერს უნდა გაემართოს, კენჭს იყრიან რაგბის კავშირის მოქმედი პრეზიდენტი გიორგი ნიჟარაძე და ბორჯღალოსანთა ყოფილი კაპიტანი, საქართველოს რაგბის კავშირის სპორტული დირექტორი ირაკლი აბუსერიძე. ჩემი კოლეგა თბილისში ჯიმშერ ეხვეშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორია წინასაარჩევნო ვითარება რაგბის კავშირში და რამ აიძულა გამგეობა გაერთიანებინა ეს განცხადება.
საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, გარეშე პირების, მათ შორის თანამდებობრივად გავლენიანი გულშემატკივრების მხრიდან, მათთვის სასურველი კანდიდატის სასარგებლოდ საკუთარი გავლენის გამოყენების მცდელობა სცილდება წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებს და ქმნის სახიფათო პრეცედენტს პატიოსანი თამაშის წესების საწინააღმდეგოდ. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია:
საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობა, როგორც რაგბის კავშირის საერთო კრების ორგანიზატორი და პასუხისმგებელი ორგანო, უცხადებს თანადგომას და იღებს პასუხისმგებლობას აღმოუჩინოს დახმარება საქართველოს რაგბის კავშირის ხმისუფლების მქონე ყველა ნამდვილ წევრს, მათი ნების გამოვლენისას გარეშე პირთაგან ზეწოლისა და სხვა გვარი იძულების მცდელობის შემთხვევაში. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მცდელობა ცალკეული თანამდებობების თუ გარეშე ზედმეტად ექსალტირებული პირებისაგან მოახდინოს ნონ პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ზეწოლა რაგბის კავშირის ნამდვილ წევრზე, მიმართული მისი ნების საწინააღმდეგოდ იქნება ხილებული საჯაროდ.
ამგვარი შინაარსის განცხადების გავრცელებამ და ორი თვის წინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში სხვადასხვა გავლენიანი პირების, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩარევამ რაგბის ბევრ გულშემატკივარს აფიქრებინა, რომ რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნებში კვლავ ხელისუფლების წარმომადგენლები ერევიან. ეჭვის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ირაკლი აბუსერიძე თბილისის საკრებულოსა და ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსათვის წევრია, თუმცა გულშემატკივრ ეს ეჭვები არ დაადასტურა საქართველოს რაგბის კავშირის გამგეობის თავმჯდომარემ გოჩა სვანიძემ, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
საფუძველი ჰქონდა ჭორები, არაჯანსაღი მიდგომა, რომლის ელემენტები შეიმჩნეოდა და ამიტომაც ჩვენ ვთქვით, იმის გამოძიებას რა მოხდა, თქვა ჯობია, რომ გავაკეთოთ სწორად, ნუ არ მოხდეს არაფერი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და არ იყოს ზეწონა. ეს არის და ეს პრევენციული განცხადება იყო ეს.
რადიო თავისუფლება ასევე დაუკავშირდა რაგბის კავშირის მოქმედ პრეზიდენტს გიორგი ნიჟარაძეს, რომლის თქმითაც გამგეობამ განცხადების გავრცელებით საზოგადოება შეახსენა, რომ რაგბი პირველ რიგში ეფუძნება მაღალ მორალურ ღირებულებებს და რომ სამართლიანი თამაშის პრინციპის გარეშე რაგბი არ არსებობს. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ ვინ იგულისხმება განცხადებაში ნახსენებ თანამდებობრივად გავლენიან გულშემატკივარში, გიორგი ნიჟარაძემ უპასუხა:
ბოლოშიც წერია ეს ყველაფერი, რომ ეს არ ეხება კონკრეტულად არავის, ხო? არიან გულშემატკივრები აქეთაც, არიან გულშემატკივრები იქითაც, რომლებიც ცდილობენ რაღაც დახმარებას და მხარდაჭერას და ქმნიან ხშირად რაღაც არაჯანსაღ ატმოსფეროს, ხო? ამიტომ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ რაგბის სამყარო ამას გადაწყვიტავს თვითონ.
გარდა ამისა, გიორგი ნიჟარაძე ამბობს, რომ გამგეობის მიერ გავრცელებული განცხადება შეთანხმებული იყო მეორე კანდიდატთან, ირაკლი აბუსერიძესთან, რომელმაც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ასევე გამოაქვეყნა განცხადება:
ვემიჯნების საარჩევნო პროცესში ყველანაირ ჩარევას და ეს რაგბის კავშირის გამგეობის ხსტომაზეს დავაფიქსირე. გამგეობის წევრებმა, მათ შორის მე, ოფიციალურ წერილზე ხელმოწერით დავადასტურეთ, რომ არჩევნები ჯანსაღ გარემოში უნდა ჩატარდეს. მაქვს იმედი, რომ საარჩევნო პროცესი რაგბის თამაშის მთავარი პრინციპების გათვალისწინებით კეთილსინდისიერად ჩაივლის.
რაგბის კავშირის გამგეობის განცხადებაზე კომენტარები გააკეთეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორს უთხრა, რომ განცხადება არავითარ შემთხვევაში არ ეხება ხელისუფლებას.
ეს არის განცხადება იმ ხალხისთვის, ვინც შეიძლება ეს ცურვი ქონდეს. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს გან ჩარევა არ ალაპარაკ არც იმ სახელმწიფოს, მხოლოდ პოზიტიური კუთხით ჩარევა, ეს არის დახმარება, ჩვენ მხოლოდ ხარს დაუჭერთ და სახელმწიფოს გულიდან გამორიცხულია რამე ტიპის ჩარევა.
საქართველოს რაგბის კავშირის წესდების თანახმად 2015 წლის 20 დეკემბერს გამართება რაგბის კავშირის საერთო კრება, რომელზეც 4 წლით უნდა იქნას არჩეული რაგბის კავშირის მართველი ორგანოები, რაგბის კავშირის პრეზიდენტი და გამგეობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება უკვე ინტერვიუთი, რომელსაც გავიმეორებთ დღეს 14 დეკემბერს. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო ხელოვანი მარიამ ნატროშვილი, რომელიც საუბრობდა სოციალურად აქტიურ ხელოვნებაზე, ხელოვანთა პასუხისმგებლობაზე. მარიამ ნატროშვილის და დეთუ ჯინჭარაძის ტექსტურ ნამუშევრებს თბილისში თითქმის ყველა უბანში შეხვდებით მიტოვებულ შენობებზე, მათი უმეტესობა ადამიანებისთვის მნიშვნელოვან და ტკივნეულ თემებს ეხება.
როგორ შეიცვალა თანამედროვე ხელოვნებამ ფორმა და გამოხატვის საშუალებები და პრინციპში ის სივრცეს, რომელსაც ის იყენებს სამოქმედოდ და შენ შემთხვევაში რამდენად მოხერხებულია ეს ფორმა ცვლილი თანამედროვე ხელოვნება?
დავიწყოთ საკუთარ თავიდან. მე და დეთუ ჯინჭარაძე უკვე დიდი ხანია რაც ერთად მუშაობთ და ძირითადად საჯარო სივრცეებში ვაკეთებთ ნამუშევრებს. ეს არის ტექსტები, ანუ არტისტი და შეიძლება ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე რომ მწერალი.
ხო, ის სწორედ ამას ფიქრობ, ხატვა არ ვთქვა თუ მწერალი თქვა და მივხვდი რომ არც ერთი არ არის, სორი განსაზღვრება.
წერტ. ძირითადად ვიყენებ საჯარო სივრცეებს, როგორც არტისტულ ასევე საკურატორო პროექტებისთვის. ეს იქნება შეიძლება ეს უფრო მეტად არის ხოლმე რაღაც მიტოვებული ფუნქცია დაკარგული შენობები, ასევე ეს არის ზოგჯერ პირიქით ძალიან აქტიური და ძალიან ისეთი ბევრ ხალხიანი ასე ვთქვათ ადგილები. აი მაგალითად ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი იყო ლომბარდის ციფრული დაფა გამოვიყენეთ ნამუშევრისთვის და ხო, აი ესე სხვადასხვა ადგილებში რაღაც სხვადასხვა ტექსტებით, რომელიც შეიძლება იყოს ინგლისური, შეიძლება იყოს ქართული და ვცდილობთ ხოლმე რომ ამაში იყოს ადამიანების ჩართულობა აი ამ ტექსტებამდე მისვლაში, გამოვიყენოთ სხვადასხვა ადამიანები, ესე ვსვავთ სხვადასხვა კეისის შეკითხვებს, რომლებიც ჩვენთვის თვლით რომ არის აქტუალური. ესე იგი რაღაცა პერიოდი, ან კარგახანია უკვე რომ ვთქვათ ხელოვნება აღარ არის დეკორაცია და აღარ არის ვთქვათ რაღაც ხოლმე ნაწურმორტები, არ რაღაც ლამაზი პეიზაჟები, ეს არის ერთგვარი იარაღი ომისთვის, ასე ვთქვათ. რა შეიძლება იყოს ვთქვათ არტისტის მთავარი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, თუ გააჩნია მას ასეთი, ალბათ სწორედ ეს არის რომ რაღაც შეკითხვები დასვას და რაღაც უხილავი გახადოს ხილული, ასე ვთქვათ. ანუ ვთქვათ სოციალური თემები, რომლებიც არის აქტუალური, თუმცა არ მიდის ამაზე დისკუსია სხვადასხვა სივრცეებში, აი სწორედ ამაზე წამოიწყოს ლაპარაკი და აი ეს რაღაცა მტკივნეული პრობლემები გახადოს უფრო აქტუალური. ალბათ ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით, სწორედ ეს არის ის მთავარი, რაცაც მთავარი მოვალეობა, ასე ვთქვათ, რასაც არტისტი უნდა ასრულებდეს. რა ისე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ რაღაც ადამიანს ძინავს და ადამიანი უნდა გამოფხიზლდეს. ალბათ აი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არის რაღაცა გასაღები იმისი, რასაც ვაკეთებთ მე და დეთუ.
მარიამ, ზუსტად ამაზე უნდა მეკითხა. ერთია ის, რასაც შენ აკეთებ, ანუ შენ არჩევ გარკვეულ სივრცეს, შენობა იქნება ეს ქუჩა თუ სხვადასხვა ადგილი, არჩევ ტექსტს, რომელიც ამ სივრცისთვის იქნება ადეკვატური შესაბამისი და აქ მისი განთავსება იქნება შენთვის მისაღები და ვაკეთებ წარწერას, და მეორეა ის, როგორ რეაგირებ შემდეგ უკვე საზოგადოება ამჩნევს ამ წარწერას, სწორად კითხულობს შენს მიერ გაკეთებულ გზავნილ საკუთარ ინტერპრეტაციას უკეთებს, იწყება ამ შეჯელობა, არ იწყება. ამ შემთხვევაში მესმის რომ ცოტა რთულია, იმიტომ რომ რაღაც მონიტორინგის საშუალება არ გაქვს, ხო, ადამიანები უბრალოდ გადიან ამ შენობების და წარწერების ირგვლივ დადიან და შემდეგ შენ არ იცი, ხო, ისინი რას აკეთებენ, მაგრამ მაინც რაიმე ბერკეტი თუ გაქვს იმისი, რითიც ხვდები რომ აი ამ ნამუშევარმა აქ გაამართლა ეს იქ შეუმჩნევ ველი დარჩა, რაღაცა უფრო კარგად შეიძლებოდა გაგეკეთებინა, რაღაცა იმდენად კარგი აღმოჩნდა, რომ შეგიძლია შემდეგ მიუბრუნდე და ეს თემა გააავრცელო. ამ შემთხვევაში როგორ მუშაობ და რას იყენებს საზომად?
ესე იგი, პირველ რიგში ალბათ ის უნდა ახსენო, რომ ყოველი პროექტი, რასაც თუ ისე ვაკეთებთ, არის რაღაც კვლევაზე დაფუძნებული. ვთქვათ, ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაც დაან ისეთი სწრაფი რეაქციული ტექსტები, ასე ვთქვათ, მაგრამ ძირითადად რაღაცა ვცდილობთ, რომ ჯერ ვიცოდეთ ამ ადგილის შესახებ ყველაფერი, ამ ადგილის ისტორია, ამ ადგილის ფუნქციები და ასე შემდეგ, მე რე გავაკეთოთ ეს ტექსტები. აი, როდესაც იმაზე ვლაპარაკობთ, ცოტა გადაუხოვრო, როდესაც იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ საქართველოში ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, რომ ანუ არტისტები არ არიან სოციალურად ჩართულები და ასე შემდეგ, ეს ძალიან არასწორი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არტისტი არის, რომელიც მუშაობს სოციალურ თემაზე და სოციალურ პრობლემატიკას უსვავს ხაზს. უბრალოდ ეს არის ალბათ ამ შემთხვევაში მედიის, ანუ აი ამის როგორ ხდება ამის გაშუქება, ხო, ეხლა ჩემ შემთხვევაში მე ვთქვათ ვაკეთებ რაღაცას ვიღებ ფოტოს, ვდებ Facebook-ზე და ვდებ ჩემ საიტზე და მე ვთქვა შეიძლება რომ აი დრო რაც იყო მაგალითად რესპუბლიკის მოედანზე ვთქვა ყოფილი ხოლმე რამდენჯერეს ტაქსით ჩავივლიდი ტაქსის ყოველთვის ვეკითხებოდი ხოლმე ტაქსის მძღოლს ვეკითხებოდი რომ აი რა არის ეს თქვენი ანუ რაღაც გამოკითხვა ჩემი მხრიდან მოძდევს ხოლმე შემდეგ აი ამ მუშაურის გაკეთების შემდეგ თუმცა ალბათ ის არის რომ მედია არის იმდენად გულგრილი და იმდენად არადაინტერესებული ზოგადად თანამედროვე ხელოვნების მიმართ რომ ძალიან ბევრი ძალიან კარგი ნამუშევარი იკარგება თუ არ არის რაღაც სკანდალი და თუ არ არის რაღაც სხვა კუდები თუ არ მოყვება ამ ნამუშევარს სხვა შემთხვევაში მედია არ არის იმდენად დაინტერესებული და ძალიან გულგასაწყვეტია რომ მართლა ძალიან ბევრი კარგი ნამუშევარი სხვადასხვა არტისტების მიერ აი რაღაცნაირად მხოლოდ Facebook-ზე რჩება თუ რაღაც რა და თუნდაც დისკუსიას იწვევს ძალიან ხშირად თუმცა ეს არ ცდება Facebook-ის სივრცეს რა
ამაზე რო გავაგრძელოთ საუბარი მედია რამდენად კარგად აშუქებს სხვადასხვა არტს მე მახსოვს შენი ნამუშევარი იგივე 25 მილიონი რომელიც ორ სხვადასხვა ადგილას გააკეთე ერთ ადგილას სრულიად უმტკივნეულოდ ჩაიარა და მეორე ადგილას გაკეთებულის გამო მოგიწია რიგით ამ გადასავლების გადატანა თუმცა შემდეგ უკვე როდესაც განათლების სამინისტროსთან დაკავშირებით გააკეთე სხვა ამავე თემაზე პრინციპში შეიძლება ითქვას ნამუშევრები არანაირი გამოხმაურება არ ქონია ხო აქაც ალბათ იგივე შემთხვევაა რაღაცა წარწერები არსებობს რომელსაც ძალიან კარგად იგებენ იმ სივრცეში გაკეთებულს და რაღაცა არის ისეთი რომელიც ცოტა ირიბი გზავნილია და მისი გაგებაც ალბათ მედიასაც ხშირად საზოგადოებასაც უჭირს ხო თუ არსებობს თემები რომელზეც არტის უფრო მეტი გამბედაობა აღმოაჩნდება ვიდრე მედიას ან სხვადასხვა ადამიანებს უჩვენიათ რომ თვალი დახუჭო
ხო ალბათ ისევ ეს არის რა თუ ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა სკანდალს თუ არ იწვევს ეს ნამუშევარი ან ეს აქტი ვთქვათ ეს ყოველთვის რაღაცნაირად ყურადღების მიღმა რჩება 25 მილიონის შესახებ შემიძლია ის თქვა რომ უბრალოდ იმდენად პატრიარქის არის ემოციური ფონი იყო რომ საერთოდ სხვა მიმართულებით წავიდა მაშინ დისკუსია ჩემი მხრიდან თუმცა ხო აი განათლების სამინისტროს შემთხვევაში მხოლოდ აი Facebook-ზე არც ისე არ დაატრიალებულა ვთქვათ ეს გამოსახულება ნუ ეს ალბათ ხო მედიის ბრალია მედიისთვისაც ჟურნალისტებისთვის ალბათ ვინც უმეტესობა ალბათ ვინც კულტურის მიმართულებით მუშაობს ბევრისთვის ეს შეიძლება არც აღიქმება ხელოვნებად სწორედ ამისთვის არის საჭირო რაღაც უფრო მეტი პლატფორმა არსებობდეს სადაც ამაზე დისკუსია იქნებოდა როგორც ვთქვათ გადაცემები იქნება ეს თუ რაღაც შეკრებები და განხილვები და ასე შემდეგ ლექციები თუნდაც რომ ადამიანს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს რომ აი რატომ არის ეს ხელოვნება ანუ ზოგადად აი დღეს ვთქვათ სოციალურად ჩართული ხელოვნება რომელიც არ გულისხმობს ვთქვათ მხოლოდ სოციალურ თემებზე რაღაცის კეთებას ეს გულისხმობს იმას რომ ადამიანები თანამონაწილეები არიან ინტერაქტიული პროექტები რომლებიც აი თანამონაწილეობას გულისხმობს ხო ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის არა მხოლოდ ჩვენთან საზოგადოებრივ დასავლეთშიც რომ ეს რამდენად არის ხელოვნება რა და იმის მიხედვით რომ იქ არის მუზეუმები რომლებიც ამაზე მუშაობენ იქ არიან სხვადასხვა ინსტიტუციები ცენტრები და ყველა ცდილობს რომ აი ეს მიმართულება ასე ვთქვათ უფრო აქტუალური გახადოს რადგან ყველა ძალიან კარგად მიხვდა რომ ეს არის ძალიან კარგი იარაღი ცვლილებებისთვის და ეს არის ძალიან კარგი გასაღები რომ რაღაცა შევცვალოთ აი მაგალითი რომ მოვიყვანო ვთქვათ ესეთი პროექტების ხო აი და თან კითხვა რომ დავსვათ ჩვენც არ რამდენად არის ეს ხელოვნება ყველაზე ისეთი ხარ რაც მახსენდება და რაშიც ვიმეცადი გადამახსოვრებოდი
ხო ხელოვნების ისტორია
ეს არის დაახლოებით 15 წლის წინ მექსიკაში აი ერთ-ერთმა არტისტმა პედრო რეიესმა თუ არ თუსწორად მახსოვს სახელი და გვარი ან წარმოიწყო ესეთი პროექტი ერთ-ერთ პატარა ქალაქში სტატისტიკურად ცეცხლსროლი იარაღის ყველაზე დიდი რაოდენობა ფიქსირდებოდა არალეგალურის მედიის საშუალებით წარმოიწყო ესეთი კამპანია რომ დაარიგა ვაუჩერები გამოცხადა რომ ამ და ამ დღეს თქვენ თუ მოიტანთ იარაღს მე მოგცემთ ვაუჩერებს ელექტრო საოჯახო ეგრეთ წოდებული საოჯახო ტექნიკის მაღაზიებისთვის.
ნუ თოფის ნაცვლად მაცივარს იყიდით.
მაცივარს ან ტელევიზორს და მობილურ ტელეფონებს რა. დაახლოებით შეგრევა 1573 იარაღი. ცეცხლსროლი იარაღი. ეს შეიძლება ძალიან ცოტა ნაწილი არის იმისი რაც მთელ ქალაქში წრიალებდა. მაგრამ ამ ეს 1573 პისტოლეტი თუ რევოლვერი გადააცნო, გააკეთა ნიჩბები და ამ ნიჩბებით და 1573
Настасия Арабулия საუბრებოდა სოციალურად აქტიურ ხელოვნებაზე და ხელოვანთა პასუხის გებლობას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm so addicted to your baby. Now I'm addicted to your touch. I'm so excited. I'm addicted to your baby. Now I'm addicted to your love. I'm so addicted to your baby. Now I'm addicted to your touch. I'm so excited. I'm addicted to your baby. Now I'm addicted to your love. I can't deny it. Oh, 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 why, oh, 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 I'ma be there, I'ma be good. Listening to shit, I'll be taking care of. Anything you need, I'll do. Girl, you got me addicted. Yeah. By the way you put it on me tonight. Vibe is so electric. Yeah. Got me so charged up for your energy tonight. I can't even hide it. No. Dip into the floor. Let me see you working like you're dancing on a pole. Let that booty shake, let that booty go. I'm so addicted, so come on, let's see some more. Addicted to your baby. Now I'm addicted to your touch. I'm so excited. I'm addicted to your baby.
Радио თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება ალგორითმით ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია. დღევანდელ ალგორითმს ვიმეორებთ. Ორეთას ათი წლის ზაფხულში მყინთავებმა ბალტიის ზღვაში აღმოაჩინეს დაახლოებით 1840 წელს ჩამოსხმული 160-ზე მეტი ბოთლი შამპანური. აღმოჩენილი ღვინის 90%-ზე მეტი მშვენიერ მდგომარეობაში იყო. მსგავსი რამ ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბით ადრეც შეუნიშნავთ. ჩაძირული გემებიდან ამოუტანიათ ღვინო, რომელიც არ იყო გაფუჭებული. გერმანელი მეცნიერის ენოლოგიის პროფესორის ულრიხ ფიშერის თქმით, ზღვაში ჩაძირული ღვინოები 100-200 წლის განმავლობაში ინახებოდა ძალზე სტაბილური ტემპერატურის პირობებში. დეგუსტაცია მაჩვენა, რომ ასეთ პირობებში დაძველების პროცესი ერთობ შენელებულია. მას მერე რამდენიმე მეღვინემ სცადა შეგნებულად მიემართა ამ მეთოდისთვის, ცხადია გემების ჩაძირვის გარეშე. ზოგ შემთხვევაში ბოთლებს წყალსაცავებში ათავსებდნენ, ზოგჯერ კი იმავე ბალტიის ზღვაში. ღვინის ამ წყალქვეშა დავარგებას ყველაზე უფრო სისტემური ხასიათი აქვს შეერთებულ შტატებში. ღვინის მწარმოებელი კომპანია Mira Winery 2012 წლიდან მოკიდებული ინახავს ღვინოს ზღვაში, 18 მეტრის სიღრმეზე, სანაპიროსთან ახლოს. ღვინოს ყოველ შემოდგომაზე უშვებენ ზღვაში და მაისში მყინთავებს ისევ ზედაპირზე ამოაქვთის. კომპანიის მთავარი მეღვინე და ქიმიკოსი გუსტავო გონზალესი ამბობს, რომ ეს მეთოდი მას სწორედ ბალტიის ზღვაში გაკეთებულმა აღმოჩენამ შთააგონა. ამერიკელი მეღვინეები მოელოდნენ, რომ გერმანიის მსგავსად ისინიც ღვინის ნელა დაძველებას, ნელა დავარგებას მიაღწევდნენ წყალქვეშა პირობებში. მაგრამ ისინი შედეგმა განაცვიფრა. მათი ღვინო პირიქით უფრო სწრაფად დაძველდა, ვიდრე ჩვეულებრივ პირობებში. გონზალესის თქმით, ზღვაში 90 წლის განმავლობაში დავარგებულ ღვინოს უფრო მეტი სისრულე ჰქონდა, ვიდრე კლასიკური მეთოდით მარანში დავარგებულს. ორივე ღვინო ლაბორატორიაში შეისწავლეს, ქიმიური შემადგენლობა პრაქტიკულად ერთნაირი აღმოჩნდა, ფერიც, მაგრამ გემო და სუნი განსხვავდებოდა. ზღვაში დავარგებული ღვინო უფრო ხავერდოვანი იყო და სხეულიანი. საქმე ისაა, რომ შამპანური, რომელიც ბალტიის ზღვაში იპოვეს, ზღვის ფსკერზე იმყოფებოდა მრავალი ათწლეულის განმავლობაში, იქ კი 60 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა სტაბილურად იყო 5 გრადუსი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ღვინო სხვაგვარ პირობებში ინახებოდა. ტემპერატურა განუწყვეტლივ იცვლებოდა 8-დან 18 გრადუსამდე. თანაც გონზალესის ბოთლები უძრავად კი არ იყო ფსკერზე, არამედ ზღვის მიმოქცევა მათ განუწყვეტლივ ამოძრავებდა. გონზალესი ჯერჯერობით დანამდვილებით ვერ ამბობს, ეს არის თუ არა იმის მიზეზი, რომ მისი ღვინო ნაპირის სიახლოვეს ზღვაში შენახვის პირობებში უფრო სწრაფად ძველდება, ვიდრე ზღვის ფსკერზე. მეღვინეს არ გონია, რომ მომავალში მისი კოლეგები ღვინის შესანახად ზღვებს დაიპყრობენ. მაგრამ ეს ექსპერიმენტი მისი აზრით საინტერესოა და შესაძლოა სხვაგვარად მოუტანოს სარგებელი მეღვინეობას. შეიძლება აღმოვაჩინოთ რაღაც, რაც ხმელეთზეც ჩვეულებრივ ტრადიციულ პირობებშიც გახდის შესაძლებელს ღვინის დავარგების პროცესის დაჩქარებას. მრავალ ადამიანს სურს საყვარელი ღვინო უფრო სწრაფად მოიხმაროს და არ დაელოდოს მისი დავარგების ხანგრძლივ პროცესო, ამბობს ამერიკელი მეღვინე გუსტავო გონზალესი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, თავისი ყოველდღიური ალგორითმით სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
გაცემა გრძელდება წითელი ზონით. ლაშა ბუღაძემ თავის რომანს, რომელიც უცხოეთში გაქცეულდა და საქართველოში დარჩენილ ახალგაზრდებს მიუძღვნა, ოქროს ხანა უწოდა. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორის გიორგი გვახარიას აზრით, ეს ტექსტი, ისევე როგორც ლაშა ბუღაძის წიგნი ბოლოზარი, პირველ რიგში 90-იანი წლების საქართველოს სურათს ქმნის და გვიამბობს თაობაზე, რომელიც ომის ქაოსის სიბნელის ატმოსფეროში გაიზარდა. ბიჭები 90-იანი წლებიდან, ასე ქვია ამ გადაცემას, მასში ლაშა ბუღაძე მონაწილეობს.
რაღაცა ჯგუფს, რომელიც კრიმინალური ცხოვრებით ცხოვრობს და კრიმინალური მენტალიტეტი აქვს, ისინი ითვლებიან რაღაც რომანტიკულ ტიპებად და კარგ ტიპებად და ბისაბაზ ტიპებად. ამას ნუ ძალიან დიდი ტრადიცია აქვს თქვა საქართველოში, საბჭოთა კავშირშიც, იმიტომ რომ
ეს ტიპები, ეს თაობა არ ხდება შთაბეჭდება, სწორედ აი იმ ქურდულ საბჭოთა ტრადიციას ემიჯნებოდა და დასავლურ
ტრადიციას,
ხო, ამ ტრადიციას უახლოვდებოდა, რადგანაც დასავლეთი მაინც უკვე პრესტიჟი იყო ამ თაობის.
ხო, გლამური შემოვიდა. გლამურს არ გულისხმობდა საბჭოთა ქურდბაცაცობა და ანუ იმ ტიპის გლამურს, რომელიც ნახეთ სერჯიო ლეონეს ფილმში, როდესაც თქვა რესტორანს იქირავებს კაცი და წაიყვანს თავის შეყვარებულს და დგანან ეს ასე ვთქვათ მომსახურე პერსონალი დგას და მხოლოდ მათთვის არის ეს რაღაც ბურჟუაზიულობა დასავლური გაგებით.
ესე იგი ეს თაობა ყალიბდებოდა ერთის ხრივ დასავლური გაგებით ბურჟუაზიულობა და მეორეს ხრივ კრიმინალური თაობა. პრინციპში ამიტომაც ვთქვა 90-იანილების თაობა, ეს ახალი არის. ასეთი რამე არ ყოფილა.
ასეთი რამე არ ყოფილა ალბათ. აი ამ ხრივ რაღაცა სიახლე შემოვიდა, ფულმა მოიტანა რაღაც ახლებური ესთეტიკა.
ფულო
ადრე საბჭოთა ქურდი მალავდა.
ხო.
ყველაფერს ეს არ უნდა გამოჩენილიყო და ძალიან ისე ფრთხილად ხდებოდა ეს ყველაფერი. და მე ძალიან რთული იყო ამ ზღვარის გავლება, სად იყო ქურდი და სად არ იყო ქურდი. სულ საი მამარდაშვილიც ამბობს ერთ თავის ლექციაში, რომ პრინციპში ქურდი, რომელიც ამბობდა რომ მე ქურდი ვარ, ის იყო ბევრად უფრო წესრიგი და პატიოსანი ადამიანი, ვიდრე ის ადამიანი, რომელიც ამბობდა რომ არა მე ვარ მინისტრი, იყო მინისტრი, იყო თქვათ რაღაცა რომელიღაცა ქარხის ან ფაბრიკის დირექტორი, მაგრამ სიმდვიში ის იყო ქურდი, იმიტომ რომ ის ქურდობდა, მაგრამ ამბობდა რომ არა ვარ ქურდი. წესიერი კაცი ვარ, მორალისტი ვარ, უბრალოდ მაგრო ჭკუა წაგიკითხოთ და ქურდი, რომელიც ამბობდა რომ მე კანონიერი ქურდი ვარ, გასაკვირველი ის უფრო პატიოსანი იყო. ხო, იმიტომ რომ არ მალავდა, არ ფარისებდა.
ლაშა, მაგრამ მაინც აი ბოლოზარი როცა დაიწერა 90-იანი წლებიაო, ბევრი ამბობს. შენ აი ვიდეოებიც არსებობს, ხო, სულ პატარა იყავი მაშინ, როცა სამოქალაქო ომი დასრულდა.
ხო,
დასრულდა, ხო? ხატავდი შენთვის და ესრებოდი აი ამ რაც თბილისელების სათვალიანი გმირი ყავს, ხო? სათვალიანი წიგნია, წიგნობარი პერსონაჟების ამ შეკრებებს, ხო? უნივერსიტეტში ასე შემდეგ ნახე
შემდეგ.
ეს მარგინალური ხალხი იყო, ანუ ეს
სრულიად.
მაშინ არაფერს ეს ხალხი არ წყვეტდა სამწუხაროდ, მე თანხმები.
აბსოლუტურად.
და ამ ხალხში იყავი შენ, ვინ წყვეტდა?
წყვეტდა უკვე სისტემა, წყვეტდა სისტემა, რომელიც გულისხმობდა პრინციპში კანონიერი ქურდები, რომლებიც ახლა ახალს არაფერს არ ვიტყვი, მოხვდნენ ხელისუფლებაში. ხელისუფლება შექმნეს მათ, იმიტომ რომ ვინ ჩამოიყვანა, თქვათ, ხო, შევარდნაძე. თვითონ შევარდნაძე მათქვა, ხო, რომ ინტელიგენცია როცა საჭირო გახდა, იარაღი აიღო ხელში და დაიცვა დემოკრატია თუ თავისუფლებობა თუ რაღაცა მსგავსია, ხო? ყოფილი ქურდები თუ მოქმედი თუ სხვა თუ სხვალი, მათ მოახდინეს ამ ახალი ხელისუფლების ლეგიტიმაცია, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა ლეგიტიმაციის პრობლემა. შევარდნაძეს ყოველთვის ჰქონდა ლეგიტიმაციის პრობლემა საქართველოში ყოველთვის.
ამ დროს გაჩნდნენ მათი შვილები, რომლებიც ნელ-ნელა უკვე მოდიან ძალაუფლებაში, ჯერ ქუჩაში არიან.
ხო და რაღაცა უცნაური ჰიბრიდი, რომელიც ასევე წარსულის შედეგია, ანუ ახალი კრიმინალური ტიპაჟი გაჩნდა. ეხლა ახაცო კლასიფიკაცია არის, ხო, თქვა ასეთი ტიპის ძველი ბიჭები, ისეთი ტიპის ძველი ბიჭები და სხვადასხვანაირები, მაგრამ ეს ყო ახალი მოდელი კრიმინალური ტიპისა, რომელსაც თქვა მამა ყავს ხელისუფლებაში, ის ფულს აკეთებს
ბაბუა შეიძლება იყოს
ცეკას დივანი და ესეც რაღაცა მოძულ ბიჭო ელემენტია, ჩაგვრელია, საშიშია, სახიფათოა, მაგრამ უცბად დაგელაპარაკება ბორხეზზე, ამას ყოველად არ მამბობ, მე მახსოვს ზღვის პირას აი ერთი ასეთი ტიპაჟი, რომელსაც არსტუმს უბუქად მეშინოდა მისი, მაგრამ ვთქვი, რომ რაღაცნაირად იძულებული გავხდი, რომ კომუნიკაცია მქონოდა მასთან, მახსოვს ზღვის პირას, რომ აი საცურაო ტრუსებში მქონდა ჩათხრელი პისტოლეტი, არა, პისტოლეტი ჰქონდა ჩათხრილი და ბორხეზზე მელაპარაკებოდა.
პლაჟზე?
პლაჟზე. ანუ რაღაცა ინტელექტუალიც არის. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზრება. ეს ნაკითხიც არის, მაგრამ თან ჩაგვრენილი.
ხო, აი რატო მოხდა ეს? საიდან გაჩნდა ეს ნაკითხის ფენომენი? რატო გახდა აუცილებელი? ეს ხო მაინც თბილისის ცენტრზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ხო? გახსოვს ერთ-ერთ დისკუსიაში რომ ვიკამათეთ კიდეც იმაზე, რომ პრინციპში ბოლოზარი ეს არის თბილისის
ამბავია.
ხო, თბილისის ცენტრის ამბავი, ხო.
ხო, რამდენი მუშაზეა გამოკეტილი ეს ამბავი. ნუ ესეა, ეხლა ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს პარადიგმა
და ძალაუფლება.
ამ ხალხს ხონდა ძალაუფლება. ლება ახლა ბუნურ კონფლიქტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ორი უბნის კონფლიქტს თქო ვაკისა და ვერის აი ესე ცნობილი პარადიგმა ხომ და სადგადის ზღვარი და ვინ არიან და რა არის ახლა დაკაბურჯილაძის ერთ-ერთ რომანში არის ძალიან სასაცილოდ აი ეს რასაც მე ზემოთ ვამბობდი კლასიფიკაცია აი ამ ძველბიჭური მოდელებისა რო თქვა ეგრეთ წოდებული გაღმელები ხომ ასეთი ტერმინიც კი იყო ხო დაკაბურჯილაძე ძალიან სასაცილოდ წერს ამის შესახებ გაღმელები და თქვათ ელიტური უბნების კრიმინალური ტიპები რომლებიც აი ამ ცეკას დივნებისა თუ სხვებისა თუ სხვებისა ამათი შვილები იყვნენ და ნათესავები იყვნენ მაგრამ ეს ელიტა გულისხმობდა რაღაცა ტიპის დაკვეთასაც როგორც ჩანს საზოგადოებიდან რომ თლათწამხდარი და ერთგვაროვანი კრიმინალური ტიპი არ ყოფილიყო ეს რომელიღაცა პერსონა. ანუ ის უნდა ყოფილიყო ასევე განათლებულიც. მას უნდა შეძლებოდა ყველა ტიპის საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში შესვლა, ხო? და ასე შემდეგ, ანუ რაღაცა მოდელს გული, ამ ტიპის მოდელსაც გულისხმობდა ეს თბილისური ტიპის ეგრეთ წოდებული ელიტური ძველი ბიჭი. რომელიც უნდა ყოფილიყო, თოთ ბორხესიც უნდა ქონდოდა წაკითხული და ალაგლაპარაკებოდა მაინც. რომელიც ძალიან დამაბნეველი იყო. და დღესაც ძალიან დამაბნეველი, იმიტომ რომ დღესაც ვერ ხვდები, ასეთი ძალიან ბევრია.
კიდევ არიან
არიან უბრალოდ ეხლა გამოჩნდა ხო 90-იანებში 2000-იანებში ეს იყო უფრო ათქვეფილი იყო მაგრამ შემდეგ უკვე 2000-იანებიდან პოლიტიკოსებმა დაიწყეს ძველბიჭობა ძალიან უცნაური სხვანაირი ფორმით არა ისეთი ფორმით როგორც ეს ხდებოდა 90-იანებში ან მანამდე საბჭოურ პერიოდში ანუ 2000-იანებიდან ბარდების რევოლუციის შემდეგ თქოსო შეიძლება შემი სუბიექტური განცდა, თუმცა არ ამგონიო რომ თლაც სუბიექტური იყოს, ანუ პოლიტიკოსები ხელისუფალნი, რომელნიც ნამდვილად არ იქნებოდნენ, საერთოდ არ იქნებოდნენ კლასიკური ძველი ბიჭები. ბავშვობაში პირიქით ალბათ ისინი ჩაგრულები იყვნენ ძველი ბიჭების მიერ და რომლებიც ალბათ ჩემ რომანში მოხდებოდნენ სათვალიანთა კლასიფიკაციაში, მათ დაიწყეს სახელმწიფოს ხარჯზე ძველი ბიჭობა.
გადასვენებას ყო ლაშა ბუღაძე, რომელიც გიორგი გვახარიას ყავდა, მიწვეული თავის წითელ ზონაში, ლაშა ბუღაძე ავტორია წიგნებისა ოქროს ხანა და ბოლოზარი, მასში 90-იანი წლების ბიჭებზეა საუბარი. გოგი გვახარიას და ლაშა ბუღაძის საუბრის თემაც ეს იყო. Down.